Qalampirda sport xabari. Isroil Madrimov va Mishel Sor o'rtasida revansh jangi joriy yilning iyul oyida o'tkaziladi. Bu haqda E12 Boxing promouterlik kompaniyasi ma'lum qilgan. E2 Boxingning ma'lum qilishicha, ushbu bahs 9-iyul kuni Angliyaning London shahrida bo'lib o'tadi. 2021 yil dekabr oyida Toshkentda bo'lib o'tgan to'qnashuvda Madrimov gongdan so'ng Soroga bir nechta zarbalar yo'llagandi. Natijada jang 9-raundda Isroilning foydasiga texnik nokaut bilan yakunlangandi. Ammo Mishel Soroning jamoasi jangdan keyin o'zbekistonlik bokschining g'alabasi gongdan keyin berilgan zarbalar evaziga bo'lganini iddao qilgandi. Isroil Madrimov ham Soroning jamoasi bildirgan fikrni keskin inkor etmagan va raqibiga revansh berishini aytgandi. Ma'lumot o'rnida o'zbekistonlik bokschi professional faoliyatini 2018-yilning 24-noyabrda Vladimir Hernandezga qarshi jang bilan boshlagan. Ushbu jangda Isroil Madrimov nokaut evaziga g'alaba qozongan. 27 yoshli charm qo'lqop ustasi professional boksda 8 jang o'tkazib, ularning barchasida zafar quchgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.